Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Dobré dopoledne, posloucháte Radiožurnál Sport, krátce po 10. hodině, je to tady. Páteční finish Kateřiny Neumannové s nikým jiným než s olympijskou vítězkou v běhu na lyžích Kateřinou Neumannovou. Dobré dopoledne.
Krásné dopoledne a dnes jsme si pro vás připravili trošičku netradičně povídání o běžkách, což asi nepřekvapuje, ale je se mnou ve studiu kolega Petr Tomášek a Mikuláš Jáša. Takže probereme lyžování, i když ty tobě se do toho Mikuláše moc nechce, do těch běžek.
Je to pravda, protože to není úplně můj sport, ale taky mám samozřejmě nějakou zkušenost s běžkami. Já rád bruslím.
Na běžkách?
No, na běžkách. Protože já mám šupinky, koupil jsem si šupinky, to vy běžkaři nemáte moc rádi.
Ale na tom se nedá bruslit.
Aha. No, tak to začínáme výborně.
Takže Mikuláš Jáša, ten spíš ten fotbal, možná volejbalový míč, že jo? Vítám Petra Tomáška ještě a ty seš na tom s běžkama jak, prosím tě?
Já jsem na tom ještě hůř než Mikuláš a nemám ani ty šupinky, moc neběžku, ale jsem samozřejmě celoživotní tvůj fanoušek, když jsi ještě běhala, tak jsem viděl spoustu tvých závodů, ne, ale běžky takhle sleduju spíš jako z toho gauče, no.
Ale jo,
tak
to má konkrétní důvod, proč neběháš teda, nebo vůbec neližuješ?
No, jako samozřejmě sjezdoval bych třeba rád, ale já hraju celý život basketbal a basket k tomu patří zranění kolene a od toho mého největšího úrazu tak raději neližuji, se bojím, že by to právě bych si mohl na tom sněhu, že by mi to smeklo i při tom běžkování. A mám spoustu kamarádů, kteří třeba běžkují, nebojí se toho, ale já prostě bych z toho měl respekt.
Pozor, tak to já jsem se špatně, nebo spíš jsem pochopil špatně otázku. Já jsem myslel, že se bavíme o tom, jestli aktivně běžkujeme. Jinak samozřejmě běžky mám rád. Vás jsem sledoval, když jste vyhrál olympijské hry, Petr Nortuk, Lukáš Bauer, to ano.
To jsi byl ještě miminko, ale...
No to je pravda, ale... Dva takové direkty hned na úvod, dostávám to slušně.
Ne, ale jenom s tím kolenem a zraněním i v dnešním vysílání budeme mít nějaké hosty, jedním z nich bude později v druhé polovině lékař českého reprezentačního týmu lyžařů běžců, takže i na ten zdravotní aspekt běžeckého lyžování se zeptáme, ale pojďme teď do té současnosti. Hory jsou plné sněhu, lyžařská sezóna, nejenom sjezdařská, ale běžecká, běží na plné pecky, běhají lidé na všech českých horách a běhají se i laufy. Tak o tom si dnes budeme také povídat.
No laufy, to se musím přiznat, že když jsem před pár lety jsme to vlastně vůbec neznali jako televizní třeba diváci nebo diváci sportu a je to takový trend, že jsou to takové hezké přenosy. Já jsem si vždycky říkal, když tam jenom 3 hodiny jedou soupáž a pak se rozhodne v cílové rovince dost často, tak si říkám, proč si nedají sprint na 100 metrů. Ale pak jsem viděl právě závod, který se koná tenhle víkend, Marcia Longa v Itálii. A tam se jezdí v těch vesničkách, těmi údolími, a to je tak krásný závod, že tam naopak musím uznat, že to musí být fakt krásný zážitek, asi nejen pro ty profíky, ale i pro ty hobíky.
Tak laufy, to je jakýsi fenomén. Já třeba, když se dívám na klasický závod světového poháru, tak to mám asi radši. Je to dynamičtější, kratší, rychlejší. Na druhou stranu laufy mají tu obrovskou výhodu, že kromě té skupiny těch rychlých závodníků vepředu to může jít prakticky skoro každý. Někdo to pojme jako výlet, někdo to jede jako závod. A vlastně ty běžci jsou na startu s těmi nejlepšími, mohou si s nimi poměřit časy, jedou stejnou trať, ale logicky, aby to zvládli právě i ti hobíci, i ti méně zdatní, tak většina profilově těchto závodů není tak náročná. I když třeba jizerská 50, která se také už brzy pojede, tam ty kopce jsou docela slušný, ale Marcia Longa, o které se za chvíli také budeme povídat ještě podrobněji, to je italské údolí Val di Fiemme, Val di Fassa a jediné těžké stoupání je na závěr ikonický výjezd do Cavalese, kdy prostě závodníci na závěr musí z údolí vystoupat nahoru do města a to je vždy velká show.
No a není tam trochu, samozřejmě to hlavně o té pohodě pro ty hobíky, ale není tam trochu moc stresu, když je 15-17 tisíc lidí na jednom startu na jeden závod?
Tak většina těchto závodů má dobře zorganizované ty startovní vlny, takže podle výsledků z předchozích závodů a podle celkové výkonnosti jsou závodníci řazeni do vln a já sama se Marcia Longu, ať už tu plnou verzi nebo zkrácenou, jela asi dvakrát, takže vím, že tam je opravdu na startu pořádek, jsou tam vlny, každý ví, v kolik startuje a vlastně když vyráží ty první, tak ti z těch zadních vln se teprve chystají cestovat na start, takže ta trať je samozřejmě plná lidí celý den, ale je to v celku dobře zorganizováno.
A už máme na místě našeho prvního hosta, jsme s ním spojení, takže...
Tak my máme na místě, jestli se povedlo spojení Marka Pazderského, který je vlastně šéfem týmu dálkových běhů a je přímo v místě konání Marcialongi. Marku, si tam?
Jsem, dobrý den, zdravím vás do studia i zároveň všechny posluchače Radiožurnálu.
Marku, my zdravíme do Val di Fiemme nebo do Val di Fassa, nevím, kde teď zrovna jsi, ale řekni nám, jak to vypadá na letošní Marcialonze, která startuje už tuto neděli.
Já jsem zrovna ve Val di Fiemme a teď to tady vypadá proti včerejšku idylicky. Je sluníčko, minus 3 stupně, taková typická Itálie. Člověk by si šel zadržovat, odpoledne si dal pizzu, vínečko, ale je úplně děsivá předpověď, protože zítra má být ještě také takhle krásné počasí, ale děsivá předpověď, že má v noci ze soboty na neděli před závodem přijít oteplení. A dokonce v horních partiích má sněžit, v dolních partiích během závodu pršet a servisáci, jako servisáci máme hodně zamotanou hlavu, co s tím uděláme.
Tak to je určitě noční můra všech, kteří připravují lyže. Tam je potřeba říct, že ti nejlepší jedou takovýto závod na nenamazaných lyžích, na soupaží, tam je to možná menší problém, ale samozřejmě pro ty hobíky, kteří potřebují se namazat, to je hodně složitá situace, ale řekni nám možná obecně, co je krásné na Marcialonze, která je jedním z těch nejvíc populárních dálkových běhů. Na startu bývá, jestli se nemýlím, nějakých 8 tisíc závodníků. V čem je její krása?
Já si myslím, že to je taková ta pohoda, ta Itálie a ty spojené věci okolo toho, že přesně člověk tady vlastně lyžuje na sluníčku, ta severní strana toho údolí je vždycky zmrzlá a je tam hrozná kosa, je tam sníh a ta jižní strana, kam pere sluníčko, je vlastně často bez sněhu a je tam hrozně hezký, takže člověk tady sedí na lavičce v podstatě v tričku, pak si jde zadyžovat a přesně kamkoliv leze do nejzapadlejší restaurace, tak za relativně malý peníze dostane úplně super kvalitní jídlo. A myslím, že to dělá tu Marcialongu takovou jako krásnou, protože samozřejmě co si budeme lhávat po lyžařský stránce, to je strašný, že jo, protože tady je navezený, ta trať je z 90% navezená na úzkým pruhu sněhu, o dvou stopách s prudkýma zatáčkama, kde se často padá, lyžařský to žádný velký zážitek není, ale tady ta pohoda okolo a krásný výhledy na Dolomity je podle mě to, proč ta Marča je tak oblíbená.
Já jsem se díval do startovní listiny a mezi těmi, myslím si, že jich je ještě dokonce dvojnásob, než si s Kačko myslela.
Aha, tak snad
17 tisíc přihlášených. Startovné bylo 124 eur. No a na startovní listině je i Rakušan Christoph Wolfsegger, ročník 1931. Takže už mu táhne skoro na 100 let. Jak může takhle starý člověk zvládnout 70-kilometrovou Marcialongu?
Tak a spojení s Markem Pazderským se nám přerušilo. Nebo Marku, slyšíme se do Itálie?
Slyšíme se.
Otázka zněla na to, na startovní listinu, že jeden ze závodníků má rok narození 1931.
No, to je krásné a toho bych se jednou taky rád dožil. Já si myslím, že ta trať totiž relativně, jak to vlastně říkala už Katka, snadná. Ono, neříž se jede trošku do kopce, asi 16 km, ale do mírného, takže to se dá v pohodě odťapat. A pak následuje dlouhatánské furt mírné klesání, což vlastně i pro, když někdo chodí lyžovat i v tomhle věku a má dobrou kondici, není to tak těžké. A potom ta kaskáta, jasně závodníci jedou prostě ve velkém tempu rychle, ale když ji někdo vyťape jako vejlet, tak se to vlastně dá zvládnout tak klobouk dolů, že někdo má takovouhle kondici a je to inspirace pro nás všechny ostatní se udržovat a moc v tomhle věku se postavit na start.
Já mám na tebe ještě otázku ohledně tebe a vašeho týmu. Vy určitě tam máte jak závodníky, kteří jedou na výsledek, tak právě hobíky, kteří si jedou Marcialongu užít. Tak kolik lidí máš v týmu, pro kolik lidí budeš muset namazat a jaké jsou ambice těch nejlepších? Myslím našich závodníků.
My to máme samozřejmě. Náš tým je, všichni to vědí, spojený vlastně, kombinujeme jak úplně ty top nejlepší závodníky, tak mladé nadějné závodníky, kterým dáváme šanci se rozávodit, když se třeba nevejdou do nominace na světový pohár nebo do reprezentace. A pak máme samozřejmě velkou a širokánskou základnu těch aktivních lyžařů, řekněme. A tady na Marcialonze my máme 8 závodníků z toho jakoby A týmu, ty se budou snažit o co nejlepší výsledek. A uvidíme, jak to půjde, jak se nám podaří vybrat ty lyže a namazat. Tady to je vždycky hrozná přesýpačka a hrozně záleží, jak se jako pojede. Loni se nám tady hodně dařilo, vlastně Tomáš Brink byl myslím 7. a Fabián Štoček 15. Takže kdyby se nám podařili nějaký takovýhle podobný výsledky, tak by to bylo úplně super. Ale těžko to predikovat, taky to může dopadnout, že zlámou někde hole a přijedou 50. Takže chceme být co nejlepší, ale netroufnu si typovat, jak dopadneme. A co se týče těch výkonnostních lyžařů, tak tam tady zhruba asi, já nevím úplně o všech, ale mělo by tady být zhruba mezi 20 a 25 našimi závodníky na trati taky. A samozřejmě většině připravujeme lyže, takže máme tady dohromady asi 40 párů, které musíme připravit na závod.
A já se zeptám na to Ačko, na ty výkonnostní, na ty profíky, protože na to, jak je Marcialonga velký slavný závod, tak prize money, to je podle mě jak kapka do louže. To vítěz bere jenom 5 300 € a třeba třetí už jenom 1 200, takže třeba 7. místo to je skvěle ze 17 000 běžců, ale dostane třeba jenom pár stovek na prize money. Tak jak to funguje, že sponzoři třeba právě podle toho umístění pak více podpoří ten tým, nebo jak to je takhle provázané?
No, tak bylo by to hrozně, hrozně krásný, kdyby to takhle fungovalo, a takovýhle prize money jsou nastavený vlastně v průběhu celé sezóny na všech závodech. Ono to je vlastně úplně stejné na jizerské 50, na Vasáku a podobně. Pokud to není nějaký specifický závod, kdyby byl nějaký partner, který by dal víc, tak vlastně tohle jsou standardní prize money, co ty závodníci mají. A většinou ty nejlepší závodníci mají nějakou smlouvu, tam se to bude lišit tým od týmu a na kvalitě závodníka, kde berou nějakou podporu během té sezóny, a zbytek je na nich, aby si vlastně takhle vyzávodili. Lyžování je chudý sport a já si strašně rád, když se bavíme o lyžování a o penězích, vzpomenu na nějakou tu slavnou historku, když ve Vancouveru Jirka Magal dojel skiatlon a ležel tam na zemi v buňce úplně vyřízený a sotva nemohl dejchat. A byli se na ně podívat kluci hokejisti, SNHL, že jo, Robert Reichel a spol. A ptali se ho, kolik za to bere, a on když jim to řekl, tak oni říkali, on jim to řekl v korunách, že jo, oni mysleli, že se baví o dolarech a říkali, že za tohle by se nezvedli z lavičky, no, takže to je tak, jak to v tom lyžování je, ale zase je to krásný sport a ty lidi to nedělají prioritně pro peníze, si myslím.
Marek Pazdarský, manažer týmu dálkových běhů, je hostem vysílání, speciálního vysílání pátečního pořadu Finish Kateřiny Neumannové. Marku, vy jste říkal, že tam máte nějakých kolik, 25 sportovců, závodníků. Je mezi nimi třeba i nějaká speciální sázka po doběhnutí?
Určitě to probíhá docela často. My máme, abych to řekl správně, my máme zhruba 25 těch výkonnostních lyžařů a potom máme 8 těch elitních závodníků, takže vlastně přes 30 závodníků na startu. A v tom race týmu tam takovýhle sázky neprobíhají, ale v tom u těch populárních lyžařů nebo u těch výkonnostních lyžařů tam ty sázky probíhají a samozřejmě se to strašně hecuje a jednou jsme měli sázku o to, kdo se nechá obarvit třeba hlavu do modra a podobně, takže pak dochází k tomu, že se snaží uplácet servis, aby měli lepší lyže třeba čokoládou a pivem, a protože nechtějí prohrát tu sázku, takže je to celý jedna velká zábava a show.
Marku, my moc děkujeme za povídání, přejeme, ať počasí vydrží, protože to naprosto chápu, že jste z toho ne modrý na hlavě, ale spíše divý teďkom. A ať se všichni ve zdraví dostanou buď do Predáca v rámci té krátké Marcialongy, ale především ti, kteří jedou do Cavalese. Takže hodně štěstí a díky za to, že jsi s námi byl.
Díky moc a držte nám palce v neděli.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Katko, já jsem vlastně se na začátek, když jsem se připravoval, chtěl zeptat, jak jsi na tom ty aktivní běžkování takhle po kariéře, ale osud zasáhl. Já jsem včera pískal basketbal s jednou kolegyní a říkal jsem jí, co mě dneska čeká, ona, no tak Katku, pozdravuj, teď se mnou byla na horách, protože ona je právě studentka zároveň ještě a říkala, že byla na kurzu s VTVS a tam je studenty učila běžkovat Kateřina Neumannová. Tak já říkám, tak to asi lepší učitelku už neseženou.
Tak děkuju, to se jednalo asi o konec listopadu, začátek prosince, byli jsme v Livinu, já mám takovou svou jednu malou pracovní aktivitu, že vedu specializaci běžeckého lyžování na Fakultě tělesné výchovy a sportu a v rámci blokové výuky jsem byla se svými 6 nebo 7 studenty na kurzu v Livinu. A bylo to fajn, takže vím, že tam byly dvě holky, takže jedna z nich to určitě tedy byla. A tam jsem toho ale moc nenaližovala. To bylo sice jako hezký, že jsme byli na sněhu, ale já jsem se tam snažila studentům a studentkám věnovat, takže sama jsem toho moc nenaližovala. A naližovala jsem toho hodně během Vánoc. Letos byly Vánoce docela dlouhý, já mám chalupu na Šumavě, takže jsem většinu času těch volných dní trávila na Šumavě na běžkách. Naližovala jsem toho víc než jakýkoliv jiný rok a právě potom jsem se rozhodla, že v rámci Tour de Ski v Itálii, kde se jezdí to slavné Tour de Ski s výjezdem na Alpe Cermis, tak tam se jezdí takový jako vložený závod bývalých osobností, závodníků, sponzorů, hostů, takže jsem si nechala dát startovní číslo a dokonce jsem na běžkách vyjela na ten Alpe Cermis, ale to byl těžký a složitý zážitek pro mě.
A byl tam někdo opravdu z těch přímých konkurentek?
Z přímých konkurentek tam nikdo nebyl, ale na startu jsem stála vedle Petera Nortuga, Daria Coloni, kteří už mají kariéru taky za sebou, ale jsou hodně fit a rozdali si to tam spolu. V minulosti jsem byla na startu tohoto závodu vedle Justiny Kovalčik, s kterou jsem kdysi sváděla tuhé boje, ale ona je výrazně mladší a udržuje se pořád hodně jako v takové té až skoro závodní formě. Takže ano, potkávám tam některé své bývalé kolegy.
No, tak to bylo zahraniční okénko. Já jsem trochu doufal, že to bude i třeba něco v Čechách, ale můžeme se spojit teď s dalším hostem a pobavit se o těch českých tratích. Už ho máme ve spojení a je to tedy Petr Prouza.
Petře, ahoj, seš tam?
Ahoj, ahoj, dobrý den, zdravím vás.
My jsme se spojili s Petrem Prouzou, který je vlastně vedoucí nebo ředitel areálu Deštné v Orlických horách. Petře, doufám, jsem tu funkci nepopletla. A chci se tě zeptat na to, jak vy jako lyžařské areály se staráte o běžecké stopy, protože samozřejmě biznesem pro všechny tím rádoby výdělečným je alpské sjezdové lyžování, ale vy se staráte i o běžecké tratě. Tak jak to máte u vás v Deštném?
Tak ono to má trošku jaký historický kontext, abych tomu dal nějaký úvod. Lyžařské areály v tuhle chvíli mají takový jako zvláštní postoj k běžeckému lyžování, ale začalo to tak, že my jsme jako Deštné, jako významné středisko zimních sportů, chtěli být komplexním střediskem už v 90. letech a na začátku tisíciletí se řešilo, že by se měly upravovat běžecké stopy v Orlických horách. Domlouvali jsme se s konkurenčním areálem v Říčkách o nákupu roleb na úpravu běžeckých stop. Bylo možné na to získat nějaké dotace tenkrát, koupily se rolby a tím začala nějaká pravidelná úprava běžeckých tratí a lyžařská horská střediska nabízela kromě sjezdovek také další vyžití, tím si plnila ubytovací kapacity a vlastně tak to mělo fungovat. Vývojem času to ale samozřejmě rolby stárnou, ty stroje jsou obrovsky náročné na úpravu a údržbu, to hlavně ekonomicky a přichází situace, kde je složitá situace na trhu práce, že se hned kvalitní obsluhu těch strojů a podobně a taky tím, že se ty běžecké stopy dobře upravovaly, tak to znešlo, nebo přineslo nějaké větší nároky na infrastrukturu a parkování. A pak už to ne vždycky jde úplně ruku v ruce, protože pokud my perfektně upravíme stopu na hřebenu a na ten hřeben už se nepodaří odparkovat všechny auta, což je problém náš Orlických hor, že nemáme dostatečná parkoviště na hřebenu, tak ty běžkaři začínají parkovat v těch lyžařských centrech, na našich parkovištích a přesouvají se třeba skibusy a podobně na hřeben. No ale pak už my neprodáme ty skipasy a pak nemáme z čeho dotovat tu údržbu běžeckých stop. A to jsem se dostal do nějaké
to už,
současnosti.
No, to už je. Ale mám prosím tě na tebe jeden dotaz. Já samozřejmě tu odpověď vím, ale zkus nám říct, když se porovnám mnohdy, vídáme to dnes a denně, v stopy v zahraničí, kde se mnohdy upravuje každý den. Ty stopy jakýkoliv den v týdnu jsou čerstvě udělané. U nás v Čechách je samozřejmě upravit umíme, ale ta úprava není tak častá a třeba si na to mnoho běžců stěžuje. Nicméně ve většině středisek v zahraničí je vstup na běžky už spoplatněn. Proč to u nás nejde a nebo neplatí se vstup na běžky? Přestože všichni víme, že prostě to stojí peníze a asi většina lidí by si ráda nějaký drobný peníz zaplatila a měla jistotu, že jsou tratě upravené.
To je Asi dost složitá otázka. Já nevím, netroufám si úplně říct, že vím přesnou odpověď. Samozřejmě svůj názor říct můžu. Ale pravděpodobně tomu bude hrát velkou roli legislativa. Z našeho pohledu i to, že my v Čechách máme větší problémy se domluvit na společných projektech. Známe to, že alpská střediska hodně spolupracují, ta spolupráce místních podnikatelů a areálů a celkově ta provázanost, zákon o cestovním ruchu a tak dále, je tam úplně někde jinde. A budovali to taky dlouho a my jsme to malinko rozbili tím režimem, který tady byl, a v 90. letech se to začalo postupně nějak lepit, teď to skládáme dokupy. Ale to je asi jeden z problémů, který bych určitě zmínil, že celková ta spolupráce, která pak může vést k tomu, že vy, pokud poplatíte běžky a vede to přes 20 majitelů pozemků, tak jeden si pak řekne, máte z toho peníze, začnete platit za ten průjezd. A už tohle může být riziko pro ten projekt. Jakmile to řekne jeden, tak to může být Pandořina skřínka. A vlastně veškerý peníze, které by se vybrali, tak by mohly padat na to, že ta rolba vůbec projede přes ty pozemky. Tam bych viděl jedno riziko. A pak taky ta ochota reálně za to platit, pokud je tady dlouhodobě zvykem, že do lesa se může zadarmo, že si tam každý může dělat, co chce. A nechtěl bych všechny házet do jednoho pytle, ale spousta lidí se takto chová. A pak zase to má negativní vliv na ty majitele těch lesů a správce těch lesů, kteří to nevidí moc rádi. My jsme tady zkusili nějaký projekt Běžkolepek a něco málo se vybere, ale je to velmi malá část toho, co ty náklady vlastně jsou.
Bavíme se šéfem areálu v Deštném v Orlických horách s Petrem Prouzou a právě se to teď trochu naznačil. Já se právě chci zeptat na tyhle ty lidi, návštěvníky, kteří se neumí moc chovat slušně, tak třeba šlapou i do stop, tak jak je to často, že je ničí, a taky ještě na odpadky. Jestli prostě musíte nějakou četu mít jenom na to, aby kolem těch tratí to čistili.
Já se třeba několikrát o Vánocích na Šumavě pohádala s lidmi, kteří do čerstvě vyjetých stop vyrazí v botách a prostě řeknou, tady vedou turistické trasy, my tady můžeme prostě chodit. Je to opravdu i o jakési bezohlednosti, o vychovanosti těch lidí a úctě k tomu, že se tam prostě za peníze upravují stopy a pro spoustu lidí není problém v nich prostě dupat.
Petře, vydržte, než se dostaneme k vám a poslechli vás, protože když viděli olympijskou šampionku, která mě spustí.
Ne, já pak radši jedu, protože já bych si nerada zkazila ten krásný den na lyžích někým takovým, ale bohužel těch případů potkávám na horách hodně.
Petře, jak to máte v Orlických horách s odpadky a jak to máte s lidmi, kteří vlastně narušují tu stopu?
Jo, já to zkusím trošku odlehčit. My provozujeme lyžařský areál, to je naše, jako tam mám nejvíc zkušeností a nejvíc zážitků s lidmi. A našim zaměstnancům vždycky říkám, že pokud nám přijede za víkend 3 až 5 tisíc lidí, tak 1-2% znamená, že tady máme 30 lidí, kteří jsou úplný pitomci. Jo? A oni nám tady udělají jakoby napáchají docela dost škod. Ale potřeba si k tomu říct to B, že většina lidí, drtivá většina lidí se chová perfektně. A tohle vlastně se přenáší i na ten hřeben. Samozřejmě pokud tady, my jsme zrovna v oblasti, kdy opravujeme tu centrální část Orlických hor, kolem Velké Deštné, Malé Deštné, Šerlíské sedlo. A ještě jsme to tady, máme trošku komplikovanější, že se postavila na Velké Deštné krásná rozhledna, to je cílem i pěších turistů v zimě, takže jsme se snažili tam dělat nějaký odklon a vysvětlit nějakou pozitivní kampaní, kudy mají chodit pěší, kudy ne. Že když jsme to dělali čistě restriktivně a dali jsme tam takové ty ostré, žluto-černé značky, boty a přeškrtnutí, tak se nám u toho ty turisti fotili a smáli se tomu. Takže zkoušíme teď pozitivní kampaň, nasměrovat je spíš než zakazovat a funguje to trošku lépe. Ale pořád to, co říká Kateřina, je prostě pravda, pokud potkáte na stopě jednoho pitomce, potkají ho většinou všichni, ale všichni si odnesou ten negativní zážitek. Ale zase asi bychom si kvůli tomu neměli nechat kazit den.
Tak přesně, poprosíme všechny naše posluchače, kteří se chystají třeba o víkendu na hory, na jakékoliv české hory, aby nám lyžařům běžcům nešlapali ve stopách, prosím vás, pozitivně vás prosíme. Petře, asi děkujeme, pokud nemáš pro nás ještě nějakou zásadní novinku od vás z vašich hor, tak asi všem lyžařům popřejeme krásný víkend, ať už v Krkonoších, na Šumavě, v Orlických, v Jizerských horách, a ať si všichni ten lyžařský víkend užijí, že?
Určitě přesně tak, tak je skvělý, že máme fajn zimu, že hřebeny jsou zasypány přírodním sněhem, že můžeme upravovat běžecké stopy a že si lyžaři ty hory můžou užít letos. Tak doporučujem všem vyrazit na hory a užít si tyhle parádní podmínky, které letos panují.
Děkujem.
Taky děkuji.
Speciál Radiožurnálu Sport.
10:36, posloucháte Radiožurnál Sport a konkrétně speciální vysílání pořadu Páteční finish Kateřiny Neumannové. Ve studiu s červenými sluchátky na Vinohradské ulici je společně s olympijskou vítězkou také redaktor Petr Tomášek. Oběma dobrý den.
Hezký den, no tak už jsme se tu bavili o Marti Alonze, která se jede teď o víkendu v Itálii, ale za dveřmi už je taky ten nejslavnější český závod dálkových běžců, Jizerská 50. O 2. únorovém víkendu se pojede. No a včera médii proběhla zpráva, že Katko, ty opět pojedeš taky se svojí dcerou.
No ale pozor, já pojedu, nebo slíbila jsem zatím pouze, v uvozovkách pouze, tu ČT desítku. Protože 50. se jede v neděli, v sobotu jsou tam různé právě doprovodné běhy pro ty, kteří buď nemají výkonnost, nebo natrénováno, nebo prostě je schopnosti ujet celou 50. Tak jsou tam i jiné tratě a já pojedu s Luckou určitě desítku. Mně se tím trošku plní takový ten můj sen, který jsem měla od Lucky dětství, že se mnou bude brázdit Šumavu na kole, na lyžích, a ona se prostě rozhodla k něčemu úplně jinému a vůbec se mnou nic nebrázdila. Naopak jsme se vždycky pohádali a když jsem jí chtěla vytáhnout na kole nebo na běžkách, tak to skončilo řvem, později jako velkou spourou. A až teď jako v posledních letech, kdy začala dělat atletiku a už prostě jsme si to mezi sebou tyhle ty boje tak nějak jako vyřídili, tak ona k těm sportům, které mám ráda já, získala nějaký pozitivnější vztah a vlastně tím, že časově to vychází, tak jsme řekli, že tu desítku spolu pojedeme a já teda doufám, že pro mě to bude pohoda, že to je ještě sport, v kterým jsem o něco lepší než ona. A makat bude ona a já si s ní pojedu na projížďku a budu jí celou dobu do toho kecat.
A to jde, to jsem se právě chtěl zeptat, že třeba na cyklistice při Tour de France, tak tam vidíme, že se v klidu vybavují ti cyklisté, ale u těch dálkových běhů jsem to úplně nevšiml, že by tam měli prostor u toho píchání ještě se bavit.
Ne, tak samozřejmě záleží na té kondici a jak moc chybí nebo nechybí kyslík, tak říkám, pořád doufám, že na těch běžkách jsem na tom voku zlíp než ona, samozřejmě technicky určitě, výkonnostně asi taky, protože tím, že člověk na těch běžkách umí, tak ho to i míň bolí a stojí ho to míň energie, takže pokud ona bude do toho chtít jít naplno, tak pro mě to pořád bude s nějakou rezervičkou, tak snad bude kyslík i na mluvení.
Takže ale všichni tam dřou a Neumannová kecá. Celý závod.
Tak samozřejmě, kdybych jela na výkon sama na sebe, tak bych určitě nemluvila. To jednoznačně, ty běžky jsou takovým sportem, že když člověk jede na doraz, tak tam ten kyslík hodně brzo chybí a prostor na mluvení není.
Ona je, Lucka, poměrně aktivní na sociálních sítích, vy ostatně taky. Připravila si pro vás, ať už před závodem, během závodu nebo po něj, třeba nějaký taneček, cokoliv, co budete muset dát na Instagram?
Tak předpokládám, že něco vymyslí, protože ta videa, která můžou moji sledující vidět, tak ta povedenější jsou většinou z její dílny. Aha. Nebo je děláme spolu. Mě to samozřejmě baví jenom občas a podstatně méně častěji než jí, ale vlastně jako našla jsem v tom i něco pozitivního, že mi píšou pak lidi, že ukazujeme, že můžou sportovat rodiče s dětma a že to jde a že si vlastně můžou mezigeneračně mezi sebou vlastně rozumět a mít spolu nějaký hezký vztah, který tráví třeba tím sportem. Takže v tom je to jako hezký a já to beru jako svátek lyžování a pořád trošičku mě tam jako vzadu vrtá červíček, jestli nevyrazit i na tu 50. Ale bohužel teď nemám úplně moc času trénovat a přece jenom ta 50, já když vyrazím se startovním číslem, tak vždycky chci jet na výkon a teď ten trénink na to úplně nemám.
No, ale někteří možná nejsou takhle přísní na sebe a věří se, že tu 50 dají a pak se tam trápí, protože to je těžký závod, tak s tím máš asi taky zkušenosti.
Určitě ano, já tím, že jsem to před 2 lety absolvovala, tak mám jeden takový jako výrazný poznatek a pokud někdo poslouchá a je ochoten přijmout třeba moje rady, tak bych opravdu doporučila si nechat pro prakticky všechny, kteří nejsou tou extraligou výkonnostní, aby si nechali namazat. Protože a dobře namazat, ideálně u mazacího servisu, který v rámci jizerský 50 funguje, protože spousta lidí vidí v televizi právě ty závodníky, jak jezdí soupaž. A chtějí to jet také soupaž. Myslí si, že budou rychlejší. A jizerská 50 je opravdu profilově jeden z těch náročnějších závodů, kde v těch kopcích opravdu si užijou ty namazané lyže. A pokud člověk není jako extraliga trénovaný silově, tak vlastně ten soupaž je kontraproduktivní. A já jsem na trati, když jsem jela, viděla spousta lidí, kteří namazánu neměli, chtěli jet soupaž. Pak si museli přibruslovat, vlastně tím porušovali pravidla, trošku jako podváděli, ale fyzicky na to jako neměli. Takže prosím vás, kdo si chcete užít lyžování, namažte si.
Posloucháte speciální vysílání pořadu Páteční finish Kateřiny Neumannové. Bavíme se o běžeckém lyžování, bavíme se o tom, jak třeba se poběží jizerská 50. No a teď jsme ve spojení s doktorem Andrejem Uhrinem, což je lékař, který jezdí na závody i s reprezentačním Ačkem. Pane Uhrine, dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Já vás také zdravím, díky, že jste se s námi spojil. My si dnes povídáme o běžkách, ale především o běžkách pro ty nezávodníky nebo pro ty hobíky a pro ty sportovce, kteří jezdí dálkové běhy. Vy máte zkušenosti se závodníky ze světového poháru, ale z pohledu lékaře, řekněte mi, je na běžkách něco, co lékař může doporučovat, případně i něco škodlivého, co třeba z vašeho pohledu není pro zdraví ideální? Já si myslím, že prostě běžky jsou zdravý sport. Jaký na to máte vy názor?
Jo, tak určitě, já bych řekl, že je to výborný sport. Když se na to podíváme komplexně, tak jednak proto, že jsme pořád na čerstvém vzduchu v přírodě. Pokud máme štěstí, tak i trošku sluníčka, což je výborným zdrojem vitamínu D, kterého je již v dnešní době v naší zeměpisní šířce nedostatek. No a co se týče toho pohybového aparátu, tak je důležité, že tam zapojujeme úplně celé tělo. To znamená komplexní sport, výborný pro koordinaci, posilujeme tam horní, dolní končetiny, břicho, záda. A když si vezmeme, jak dnešní populace víceméně vypadá nebo jaké má životní styl, tak je to úplně ideální kompenzační sport pro špatné držení těla a návyky. Samozřejmě měl by člověk zvládat nějakou tu základní techniku a konkrétně třeba bruslení, tak u toho bruslení tak tam protahujeme svaly ramenního pletence, protahujeme rotátory kyčle, jak jsem už zmínil, posilujeme to zádové a břišní svalstvo, čímž víceméně posilujeme páteř. Tak ještě určitě, co je výrazným pozitivem, bych řekl ty metabolické složky, tak tady se kříží oba typy ty zátěže. Jednak je to teda aerobní a anaerobní, což když si to nějak v krátkosti nebo stručně vysvětlíme, tak ta aerobní zátěž to je v nízké intenzitě. To znamená, že nějaký běžec na lyžích jde dlouhou trať v nízké intenzitě a tohle je ideální pro zlepšení takového metabolického zdraví, což znamená,
tuky,
že je to nějaké kardiovaskulární riziko, je to taková výborná kardiovaskulární prevence, co znamená, znižuje to riziko nějaké ischemické choroby, srdeční, diabetu, což je cukrovka, nebo celkově metabolismus lipidů. No a taky se tam dá víceméně projezd nějaká ta vyšší intenzita, to znamená, že když jdeme dlouhou trať, teďka přijede nějaký kopeček, kde si trošku máknem do těla, jdeme na, nebo provádíme víceméně anaerobní zátěž, tak to je typická zátěž, která zlepšuje nějak, nebo zvětšuje objem svalů. Tady dochází k jevu, který se nazývá EPOX, což je Excess Post Exercise Oxygen Consumption. Jednoduše řečeno taková zvýšená spotřeba kyslíku po anaerobní zátěži. No a tady se nám zvyšuje kondice VO2 max, což je takový nejsilnější prediktor pro dlouhodobé zdraví v dospělém věku. Takže když smícháme obě dvě složky, aerobní a anaerobní zátěž, že nějaký hobík si jde pravidelně zaběhat na lyžích nějakou delší tráť, do toho si trošku vyšlápne nějaký kopeček, tak to je ideálně na to, aby měl zadělané na nějakou dobrou a zdravou budoucnost. No. No, a co se týče těch negativních, tak já bych tam ani toho moc neviděl. Spíš je vždycky potřeba dávat pozor, jako být obezřetný, být ohleduplný, že nejsme na těch tratích sami, my se tady setkáváme zejména s nějakýma úrazama, je to důsledkem toho, že ten běžec se vyhýbá někomu, nebo prostě je neohleduplný a neopatrný a do někoho narazí a ty úrazy opravdu můžou být jako pestré a někdy bych řekl až hodně, hodně, hodně závažné.
Když jsem vás tak poslouchal až do těch úrazů teda, tak jsem si říkal, že si snad půjdu koupit běžky a začnu, protože to má tolik plusů tenhle sport, ale pak si říkám, přece nepůjdu někam běžkovat, že třeba -5 venku, teď bych mohl dostat kašel, rýmu, tak jak se dá vlastně zabezpečit, aby někdo, kdo jede jednou za čas, třeba hned neonemocněl, nebo to vůbec nehrozí?
Tak hrozí to, samozřejmě, hrozí. Tak to už je, záleží na celkovém stavu toho sportovce, jestli není hodně vyčerpaný, jako měl by být odpočatý, ale což je taková fajn prevence a když se o tom bavíme, tak když přijdete do chladného počasí, tak neodpálí to na 100% od začátku, ale spíše pomalinku se rozdejchat nejdřív, aby se ty dýchací cesty adaptovaly na ten studený vzduch, no a pak postupně zvyšovat zátěž. Jo? To je třeba, co se týče ochrany těch dýchacích cest a nějak trošku minimalizovat to riziko nějaké infekce nebo respiračního postižení.
Pane doktore, vy ale pracujete
hodně
i... Jo, hodně hydratovat, samozřejmě občerstvovat.
Nějakého alkoholu, ale dostatečného příjmu tekutin.
Pane doktore, vy ale pracujete i s reprezentanty, s našimi. Na ty se nyní ptát nebudu, ale chci se zeptat obecně na té nejvyšší výkonnostní úrovni. Přece jenom závodníci si nemůžou vybírat, jestli budou trénovat jenom, když je teplota okolo nuly, když musí trénovat, i když hodně mrzne. Jaké případně zdravotní komplikace, které vycházejí třeba právě z toho extrémního tréninku ve venkovních podmínkách, se třeba objevují právě u těch nejlepších, protože víme, vždycky se mluví, že Norové, tam je hodně astmatiků a tak. Takže když se podíváte na ty nejlepší, jaká třeba zdravotní rizika nebo komplikace se tam občas u běhu na lyžích ukazují?
Tak to je asi takhle jako správně řečeno. Tam dochází k expozici víceméně tomu chladnému vzduchu, čiže nejvíc jsou postižené právě ty dýchací cesty. I horní, i dolní, a když si vezmete, že oni častokrát v závodě třeba na severu, kde je obrovský chlad, jo, a teďka dobou vysoké intenzity, tak ta trubice se jednoduše řečeno spálí, zbaví se nějakých těch ochranných faktorů a tady je ta náchylnost na právě ty respirační infekce jako, nebo nějaké to onemocnění jako vysoká. Čiže to je asi taková nejčastější komplikace a samozřejmě pak z opakovaného přetěžování to můžou být nějaké svalové bolůstky nebo přetížení šlách a něco podobného.
No, tak to byl doktor Andrej Uhrin, reprezentační lékař. Já myslím, že se můžeme rozloučit. Asi.
Moc děkujeme, pane doktore, a držíme palce našim sportovcům, o které se staráte, aby sezónu přežili především ve zdraví.
Taky děkuju. Nashledanou, hezký den.
Speciál Radiožurnálu Sport.
No, můžeme asi na to mazání, protože to je prostě věčné téma. Si pamatuju, i když já jsem běžkoval párka, bylo to většinou se školou, tak právě to byly věčné diskuse, teď samozřejmě úplně v 15 prostě nevěříš tomu, co ti radí učitel. Myslíš si, že to je blázen, tak si namažeš sám a pak se tam trápíš na 10 cm sněhu.
Šupinky se nemažou.
Šupinky se nemažou, ale zase nejedou. Ne ten požitek z jízdy na šupinkách. Prostě myslím si, že už jsou v současné době výrazně modernější a lepší technologie. Takhle, pojďme si to rozdělit. Lyže jsou buď na klasiku nebo na bruslení. Pro hobíka, začátečníka. Já osobně jednoznačně doporučuji začít s klasikou, protože klasika je, vychází z chůze, z běhu, ten pohyb je přirozený, méně silově náročný a když už člověk nemůže, tak prostě si popojde. Tím bruslením to nejde a většinou mám zkušenost, že lidé, kteří moc nejsou zdatní, navíc neumí lyžovat a jdou bruslit, tak po pár kilometrech jsou úplně zdechlí. Takže začít klasikou, ale ta má tu nevýhodu, že se lyže musí mazat. Ale teď tady přicházíme k těm šupinkám. Ty jsou samozřejmě vhodné pro takovou tu echt turistiku. Pokud někdo vezme běžky na pole u babičky na louce za barákem na poli, tak šupinky možná, ale teď už jsou lyže s takzvaným skinem, nebo někdo říká tulení srst. Je to prostě část skluznice, která vlastně je pokrytá v té zóně, kde se normálně dřív mazalo vosky, tak je pokrytá touto speciální vrstvou nebo technologií a vlastně ve většině podmínek sněhových ty lyže vám vlastně stoupou a nemusí se mazat. Takže to pro hobíka, člověka, který mazat neumí, nechce, mnohdy to patlání se v klistrech je dost jako náročné a trefit se do správné kombinace vosku není úplně jednoduché, tak opravdu nahrazují mazání a pro spoustu lidí je to docela revoluční věc. Samozřejmě na té nejvyšší úrovni se lyže pořád mažou, protože ten pás, ta tulení srst nebo ten skin je přece jenom o něco pomalejší, takže do té úplně závodní části lyžování se to ještě nedostalo, ale pro tu minimálně střední turistickou část lyžařů je to řešení skvělé a nahradí to vosky.
A ty, když si jedeš na Šumavě, tak furt si mažeš.
No pozor, i já vlastním lyže, které mají právě tuto skinovou vrstvu, ale používám je pouze pro některé podmínky. Ideálně prostě, když sněží nebo je takový ten vlhký nulový čerstvý sníh a strašně složitě se i pro profesionály maže, tak šahnu po těchto lyžích. Když je ale -5 a stačí vytáhnout modrý vosk, tak si velmi ráda namažu a ten pocit a požitek z jízdy je potom úplně jiný.
Už si proměnila všechny své vosky za ty moderní, nové, nebo ještě máš nějaké podtají?
Ty asi narážíš na to, že před zhruba rokem dvěma nastal zákaz používání florových vosků, což jsou vlastně pro ty, kteří jako tomu úplně nerozumí, vosky právě s přísadou této látky, která na základě nařízení Evropské komise už jsou zakázané. To znamená, v tom závodním lyžování i v jiném už by se vyskytovat neměly, ale samozřejmě nikdo nemůže vyloučit, že někdo má doma ještě nějaké staré schované, ale já osobně používám prostě to, co dostanu od firmy Swix, s kterou spolupracuju, a ty už je nevyrábí, takže já žádné staré flory nemám. A samozřejmě na závodech, já nejezdím ty závody už, ale tam se to kontroluje hodně pečlivě a vlastně týmy, které jezdí světové poháry, tak nesmí tyto vosky používat a velmi pečlivě vlastně na každém závodě se to takovým speciální čtečkou skluznic kontroluje.
Vy jste zmiňovala, že těch vosků je celá řada do takovéto teploty, na takovýto sníh. Zní to jako poměrně drahá legrace.
Tak samozřejmě záleží na tom, na jakou úroveň cílíme. Pokud já si chci jezdit o víkendech na Šumavě nebo na vejlety, tak mě to vybavení stačí relativně omezený. Jo, mám prostě na každou teplotu nějak jako jeden vosk a když vidím, že se prostě bude hodně blbě mazat, tak si vezmu lyže na bruslení a jdu bruslit. Takže pokud člověk chce být základně vybaven, tak to není až zas tak složité, ani nákladné, prostě jeden kufřík, jedna krabice základního vybavení. Něco úplně jiného jsou prostě ty týmy, které mažou na závody světového poháru, to jsou prostě kamiony, které jsou vybavené mnoha výrobci vosků, mnoha technologiemi, navíc se mažou parafíny, teď se strukturují skluznice, stoupací vosky, takže tam opravdu ta výbava potom je nesmírně jako široká a i hodně drahá.
Já vím, že to je prostě asi alchymie, správně namazat, ale často třeba od českých biatlonistů, biatlonistek slyšíme někdy, že se prostě netrefila máza, tak jak to, že když to někdo dělá každý rok na stejných střediscích, třeba v tom biatlonu, že stejně furt je těžké to trefit.
No a to ještě biatlonisti vlastně v uvozovkách jenom bruslí, jo? A to ty klasici to mají ještě náročnější v tom, že musí ještě mít ty vosky na to stoupání. No na této úplně špičkové úrovni samozřejmě oni si občas závodníci třeba stěžují, že jim to úplně nejelo a že jejich soupeři měli lepší lyže, může se to stát a stane se to především ve velmi jako komplikovaných podmínkách, někdy se vám mění počasí, nestihnou ty týmy to všechno vytestovat a pak také je to tím, že vlastně na trhu je opravdu mnoho výrobců vosku a mnoho týmů si třeba nějaké svoje specialitky hlídají sami pro sebe a prostě jenom vytestovat třeba, já nevím, 5 až 10 výrobců vosku v různých kombinacích není úplně jakoby jednoduché a když ty servisáci, kteří se o ty lyže starají, jsou třeba v časovém presu, protože se vám změní počasí. Máte na to jenom pár hodin, protože prostě den před závodem bylo úplně jiné počasí a vy musíte v den závodu všechno znova testovat. Takže tam samozřejmě může dojít k nějaké jako chybě a na této špičkové úrovni, kterou běžnej hobík nezaregistruje. Jsou tyto malé niance mezi lyžemi mnohdy tím, co třeba ten závod vám vyhraje nebo prohraje.
Vy jste v závodě na 30 kilometrů na olympijských hrách v Turíně měla asi dobře namazáno, protože ten poslední závěrečný sprint, ten vám vyšel naprosto fantasticky, slavila jste zisk zlaté medaile. Měla jste třeba i během své kariéry tendence mluvit těm servismanům do toho, jak namazat lyže?
Tak já jsem zažila velmi revoluční období, co se týká servisu lyží. Já s oblibou to demonstruju na tom, že když jsem jela na svoji první olympiádu Albertville 1991, tak jsem odjížděla ze 4 páry lyží. Dvoje na klasiku, dvoje na bruslení a z toho ty jedny byly vždycky na závod a ty druhý na trénink. Když jsem vyhrála olympiádu v Turíně, tak jsem sebou vezla zhruba 50 párů lyží. To znamená, že na začátku mé kariéry roli servismana dělal můj trenér, mnohdy jsme jeli na závody ve dvou, trenér dělal trenéra a zároveň ty lyže mazal. Když jsem vlastně tu kariéru končila, tak servisní tým český, který nemá nějaké extra velké jakoby to servisní zázemí, tak tam odjížděl zhruba s 8 servisákama a já měla svého osobního Švéda, který se staral jenom o ty moje lyže. Takže mluvit do toho, samozřejmě ten závodník musí, ale musí do toho mluvit ve chvíli, kdy dostanete lyže na nohy k testu. Jo, to znamená samozřejmě na klasiku, kdy se maže na stoupání, tak každý závodník má trošku jiný krok, jinou techniku, je schopný snést trošku jinou mázu. A pak samozřejmě někdy se rozhoduje mezi posledními 2-3 páry, který si ten závodník testuje. A oni jsou třeba na té fotobuňce při měření času prakticky shodné. A ten závodník to musí, nebo měl by to trošku cítit i pod nohama, že každá ta lyže má třeba jinou tvrdost, jinou strukturu a ta lyže je pro toho závodníka jinak komfortní. Takže v tom finálním výběru lyží už má samozřejmě rozhodující slovo závodník, to, co už nemůžou vytestovat servisáci, ale toho času, který servisní týmy stráví nad přípravou lyží, to je mimo vlastně čas závodníka, ten se musí věnovat přípravě, tréninku, odpočinku a pak dostane třeba poslední 2 až 3 páry k rozhodnutí před tím závodem.
No a když jsme nakousli ten slavný závod, tak mě by zajímalo porovnání, jak se choval, nebo jasně se choval úplně jinak ten balík těch šampionů nebo na olympiádě těch nejlepších na světě a pak když jedeš ten hromadný závod nějaký, třeba tu jizerskou 50, tak jestli jsi někdy naštvaná, že někdo ti prostě nechce uhnout nebo že se nemá ty návyky, o tobě neví třeba ani, že jsi za ním už.
No tak naštěstí, když jedu nějaký závod v současné době, tak už ty ambice nemám takový a když mi tam někdo skočí na lyže, tak samozřejmě jsem naštvaná možná stejně jako kdysi, ale...
A to se říká stopa, ne?
No, ale ono samozřejmě v těch závodech světového poháru vám pomalejší závodník, kterého třeba člověk dojede, by měl uhnout, nebo je to v pravidlech. Na Jizerské nebo kde, tak když někde člověk jede okolo z tého místa, tak vám tam prostě nikdo moc neuhne, jo. Takže když seš tak dobrý, tak si ho oběhni, že jo? To se tak nějak jako říká. Takže samozřejmě, jako já na sobě pozoruju to, že ten duch toho závodníka ve mně zůstává. Že když prostě mám na sobě číslo, tak pořád chci vyhrát a pořád prostě mám červený hadr před očima. Na druhou stranu člověk musí být soudnej a říct se jako neblbni. Tady se pohybuješ mezi lidmi, kteří nejsou jako profíci nebo poloprofesionálové, nebo jsou to lidé, kteří sportu věnují volný čas a nemůžou na nich chtít, aby se chovali tak, jako se chovali závodníci. Ale je pravda, u mě to platí určitě, že jednou závodník, vždycky závodník. A i z toho důvodu já většinou už teda se těm závodům vyhybám, protože nemám čas trénovat, nejsem na tom fyzicky tak dobře, ale ten pocit na té trati mám podobný, jako jsem mývala.
No, tak já si myslím, že to asi stačilo, že Kateřina Manová se trochu obávala dnešního speciálu, ale to bylo teda super, super hosti. Tak díky, že jste takhle hezky připravila.
No, tak já hlavně popřeju všem, kteří se chystají buď teď o víkendu na hory, nebo se chystají na tu Jizerskou, ať si běžecké lyžování užívají, fandímu a jak jsme slyšeli od pana doktora, minimálně nic moc lepšího pro sebe nemůžou udělat, než si ji zasportovat a třeba na těch běžkách je to ideální způsob.
Redaktor Petr Tomášek spolumoderoval speciální vysílání pořadu Páteční finish. Petře, díky moc.
Naslyšenou.
No a samozřejmě tady byla také olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Obrovský dík, děkujeme moc.
Já také děkuji.
Poslouchej Sport. Radio